Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Papa, in Ucraina populus multum patitur, oremus ergo ut pax redeat. Monachio Romam adveniens cum birota, cetus victimarum abusum epistolam tradit Pape. Papa Franciscus, necessitudinem mutetur erga opes terre, quae sine fine non sunt. Salvete omnes, salutem plurimam ex corde omnibus vobis, qui nuncios auscultatis Latina lingua prolatos, addit Marius Galgano. Dolor, quem cotidie in Ucraina populus propter bellum patitur, et necessitas gratiae pacis invocande, de his Franciscus cum fidelibus loquitur post catechesim in audientia generali feria quarta habitam, memorans pondus corone Marialis, recitande hoc mense Mariae dicato. Refert Olga Sacun.
In peregrinis salutandis post catechesim in audientia generali ferie quarte preterite habitam, Papa Franciscus deno de bello in Ucraina agit ac de necessitate pro eiusdem fine deprecandi. Omnes ad domino pacem pro vexata Ucraina petamus, ubi populus tantum patitur, tantum ibi patitur. Oremus pro saucis, pro pueris, pro mortuis, ut redeat pax. Demum fideles arabica lingua aloquens, Franciscus momentum effert precationis intercessorie maxime petitionis ad Virginem Mariam, admonens potissimum mense maio, Mariae dicato rosarium more tradito recitari, quod est compendium totius historie nostre salutis. Et concludit: Sanctum Rosarium arma potens est contra malum et instrumentum efficax ad veram pacem in cordibus nostris assequendam.
Monachio Romam adveniens cum birota, cetus victimarum abusum epistolam tradit Pape. De hoc eventu loquitur Rosarius Tronnolone.
Quindecim viri et mulieres, cum propinquis septigentos amplius kilometros percurrerunt a die sexto mensis mai ad Franciscum conveniendum. Infine audientiae generalis ferie quarte diei scilicet decimo septimo mensis mai, nuntium ei tradiderunt, quode vulneribus locuuntur recrudescentibus coram novo quoque casu abusum. Atque petunt ut moderatores ecclesiae catholicae contra hoc malum coerenter atque instanter magis agere valeant. Inceptus archidiocesis bavariensis, monacensis et frisingensis impulsu est vultus.
In pontificis premissis libro Gael Giraud et Caroli Petrini, cui titulus De voluptate mutationis, Papa Franciscus e narrat transitionem ecologicam esse viam ad felicitatem. Tomus apud librarias tabernas invenietur a die decimo septimo mensis mai. Volumen insuper die undevicesimo mensis mai Auguste Taurinorum in conclavi librorum est ostensum. Die internationali familie decimo quinto scilicet mensi mai quem unitarum nationum cetus fovit. Hoc anno propensionibus demographicis familiarum dicato Papa in breviloquio sub inscriptione Cochlea Pontifex petit ut in universis civitatibus consilia socialia, economica et culturalia capiantur, quae amica familiae sint et vitae nascenti. Satis de hodiernis nuncis, gratias vobis diligenter, audientibus persolvimus, vosque proxima hebdomada conveniemus.